بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزيز مسلم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معلوم لرئيس كم أتكن سفرق جمعة صحبتنا ازداء Alloh taoloning siz bilan biz mo'min musulmonlarga nozil qilgan suralaridan odobu axloq surasi bo'lgan Hujurot surasini ma'nolari bilan tanishishni boshlagan edik. 6-chi oyatga kelib yetgan edik. Bugun inshaalloh Alloh taolo qodir qilganicha yana shu kelgan joyimizdan davom ettiramiz. O'tgan safar bu oyatni avvaldagi suraning avvaldagi oyatlarini nozil bo'lish sabablarida janob rasuli akram sallallohu alayhi va sallamni hayotlik damlarida sodir bo'lgan bir voqeani eslab o'tuvdik. U ham bo'lsa rasululloh sallallohu alayhi va sallam Banu Mustalaq qabilasiga o'z ashoblaridan bir Valid ismli kishini zakot yig'ish uchun yuborganlari va u yerdan keyin kelib aytgan javoblari va ana shu voqea sabab bo'lgan tufayli bu oyatlarni nozil bo'lganini eslab o'tuvdik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam zakot yig'ib kelish uchun, sadaqotlarni to'plab kelish uchun yuborgan kishilari u qishloqqa ketayotganlarini xabarini o'sha yerdagilar musulmonlar eshitganlaridan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni elchilari kelayotgan ekanlar degan xabarni eshitib, ular hammalari shahar ahli, qishloq ahli qo'zg'olib, bu elchini yaxshi kutib olaylik, xursandlik bilan degan yaxshi niyatlar bilan shahardan, qishloqdan qo'zg'alganlarini xabari bu borayotgan elchini qulog'iga yetib, lekin boshqacha talqin bo'ladida bu odam o'ylaydiki, meni kelayotganligimni zakot yig'ish uchun, sadaqotlarni to'plash uchun borayotganligimni ular yoqtirmaganga o'xshaydi. Ular aftidan, din islomdan ko'yni sovib qaytganga o'xshaydi degan dilida shubha paydo bo'ladi. Shayton doimo odam bilan hamroh, bu shubhani kuchaytirib, rivojlantirib, u odamni dilida bir qo'rquv paydo bo'ladi-da o'sha borilishi kerak bo'lgan qabilaga yetib bormasdan, hali u yerdagilarni so'zini eshitmasdan, gaplashmasdan, ularni nima uchun qo'zg'alayotganlarini sababini bilmasdan turib, diliga vahima tushib, Rasulullohni huzurlariga qaytib borgan ekan. Borib turib aytgan ekanki, yo Rasululloh, ular dindan qaytgan odamlarga o'xshaydi. Ular meni borishimga qo'zg'alishib, meni o'ldirmoq uchun harakat qilib chiqqanlarini eshitib qolib qaytib keldim degan javobni payg'ambarga yetkazgandan so'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam g'azablari keldi. Shundan keyin Xolid ibn Validni jo'natdilar. Lekin hovliqmalik qilmadilar, shoshqaloqlik qilmadilar. Borib bir so'ragin, ko'rgin, tekshirginchi bu odamni gapi haqiqatdan to'g'rimi? Agar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, unda dindan qaytgan, islomga kirib keyin uni tashlab chiqqan odamlarni javobi qanday bo'lsa, o'sha javobni qilasan, bo'lmasam unga qarab ish tutgin deb Rasululloh jo'natdilar. U yog'i o'zingizlarga ma'lum. Xolid ibn Valid askarlar bilan bordilar, lekin qo'qqisdan hujum qilmadilar, balkim Rasulullohning ta'limlari bo'yicha oldin sabr qilib ularni bir tekshirayin deb quloq solib qarasalar, saharga yaqin azon tovushi eshitildi. Dindan, islomdan qaytgan odamlar albatta azon aytmasdilar, namoz o'qimasdilar. Shundan keyin ma'lum bo'lishicha, ular ham o'sha qabila ahlilari ham hayron bo'lgan ekanlarki, Rasulullohni bir elchilar kelayotgan edilaru, ammo bizga uchramasdan biz sadaqotlarimizni yig'ib to'plab turuvdik, u kishiga topshiramiz deb, ammo u kishi kelmasdan qaytib ketib qoldilar. Nima bo'ldi ekan? Rasululloh u kishini orqalaridan bir xat jo'natib, endi bo'ldi, orqangga qaytgin degan so'zni aytganmikinlar deb ular ham hayron bo'lib o'tirishgan ekan. Mana shunday qilib Alloh taoloning bu oyatlari nozil bo'ldiki, ey musulmonlar, sizlarga
agar bir fosiq xabar keltirsa, o'sha xabarga ishonib ketib, yana bir shoshqaloqlik bilan ish qilib qo'yib, o'zingizlar bir qavmga zulm qilib, unga musibat yetkazib, oxirida qilgan ishlaringizdan pushaymon bo'lib yurmangizlar degan nasihatlarni Alloh taolo bu oyatda nozil etdi. Va har bir ishda Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning fikrlari bilan hisoblashish, u kishini pand va nasihatlariga, ko'rsatmalariga intizor bo'lib turish lozimligini ta'kidlab, astaezu billah va alamu anna fikum rasululloh dedi. Bilinglar, sizlarning ishlaringizda Rasululloh borlar, payg'ambar borlar, Alloh taolo sizlarga yuborib qo'ygan elchi, sizlarni manfaatlaringiz, foydalaringiz uchun turgan kishini so'ziga quloq solinglar, o'sha odamni nasihati bilan ish tutinglar, shoshilib ketmanglar dedi Alloh taolo. Astaezu billah va allamu anna fikum rasulalloh لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Sadaqallohul azim. Bilinglar, sizlarning ichlaringizda Allohning elchisi bor, payg'ambar borlar, Rasululloh borlar, u kishini so'ziga quloq solinglar. Agar u Rasululloh ko'p ishda sizlarning ra'ylaringizga, sizlarning so'zingizga yuradigan bo'lsa, sizlarga itoat qiladigan bo'lsa, unda sizlar albatta halok bo'lasizlar. Sizlar unda bu dunyoda afiyat, yaxshilik ko'rmaysizlar. Agar Rasulullohning so'ziga sizlar emas, Rasululloh sizlarning so'zingizlarga, sizlarning fikrlaringizga yuraveradigan bo'lsa, unda sizlar adoyi tamom bo'lasizlar. Lekin Alloh taolo sizlarga iymonni yaxshi bir mahbub qilib ko'rsatib qo'ydiki, Allohning fazli karamiki bu, Allohning sizlarga rahmati tufayli sizlarning qalbingizda iymon joy oldi. Shuning uchun sizlarga iymonni Alloh taolo ziynatlab, chiroyli qilib qalblaringizga ziynatlab qo'ydi. Sizlarga kufr, fisq, fujur, yaramas gunoh ishlar, isyon ishlari, maosiylar, gunoh ishlarini Alloh sizlarga karih ko'rsatdi, yomon ko'rsatdi. Mana shunday yo'lni tutgan odamlar Alloh taoloning rahmati, fazl-u karami bilan hidoyat topgan, to'g'ri yo'lga tushgan odamlar. Allohning ne'mati, fazl-u karami tufayli Alloh taolo alim, har bir narsani biluvchi va hakim, har bir qilgan afolida hikmat bilan, donolik bilan ish yurg'izuvchi zotdir dedi. Ya'ni Alloh taoloning rasuliga mu'min musulmonlar yuradilar. Bular Rasulullohga itoatda bo'ladilar. Chunki bularning dillarida iymon bor. Lekin sizlarning qalblaringizga Alloh iymonni chiroyli qilib ko'rsatgani uchun, gunoh, fisq, fujur ishlarini ko'zingizga Xudo yomon ko'rsatib qo'ygani uchun sizlar o'sha iymon, e'tiqodni barakotidan Rasulullohning so'zlariga yurasizlar. Allohning marhamati bu. Bo'lmasam, odamlarda iymon, e'tiqod bo'lmasa, har bittasi o'zicha ish tutaveradigan bo'lsa, dunyoda o'tgan safar aytib o'tganimizdek 5 milliard yo'l bo'ladi. Agar yo'l yo'riqlar ko'payib ketaveradigan bo'lsa, unda haqiqatan ham Alloh aytgandek odamlar allaqachon halok bo'lib, yer yuzini ham allaqachon katta bir go'ristonga aylantirib qo'yilgan bo'lardi. Lekin Allohga shukr, kim Alloh bizni qalbimizga iymonni solibdi. O'sha iymonni yordami, e'tiqod, islomni barakotidan biz ko'p yerlarda bir-birimizga to'qnashib ketmasdan, to'qnashadigan joyga kelganimizda ham iymon tufayli, Qur'on tufayli yana birimizni tushunib, to'g'ri yo'lga o'tib ketayotganligimizni mana shu yerda Alloh taolo o'zi minnat qilyotibdi. Xudoning marhamati bilan qalblaringizga iymon nasib bo'ldi, gunoh ishlarini yomon ko'radigan bo'ldinglar, to'g'ri yo'lga yuradigan bo'ldinglar. Bu Allohning marhamati bo'ldi. Endi mana yuqorida bir odam bilib bilmasdan bir gap so'zni yetkazgandan so'ng shoshilib ketmanglar. Yana shundan keyin o'zlaringizni o'zlaringiz nadomat va pushaymonlikka qo'ymanglar degan oyatlardan so'ng Alloh taolo o'sha amriga, mana shu nasihatga quloq osmagan odamlarning o'rtasida bo'lishi mumkin bo'lgan janjal, nizolar haqida ham bir necha oyatlarni nozil qildi. Agar ikkita mo'min musulmon toifasi bir-biri bilan urushib ketib qoldi, ular ham musulmonlar, bular ham mo'minlar, musulmonlar, lekin o'rtada nimadir kelishmovchilik bo'ldi, o'rtada qandaydir nizo chiqdi, ikki mo'min musulmon toifa o'rtalarida urush chiqdi, bu bo'lishi mumkin bo'lgan, ehtimoldan xoli bo'lmagan bir xatarli vaziyat. Qadimda ham bo'lgan, payg'ambardan davrlarda ham kichikroq bir suratda paydo bo'lgan shunday ishlar. Shuni oqibatida Alloh mana shu oyatlarni nozil qildi. Va in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu baynahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra fa qatilu allati tabghi فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أجر mo'minlardan ikki toifasi bir-biri bilan urushsalar, urushib qolsalar, sizlar darhol ularning o'rtalarini isloh qilinglar. Agar o'sha mo'min toifalardan birlari ikkinchilariga zulm qilib, ularni ustidan zo'ravonlik qiladigan bo'lsa, o'sha zo'ravonlik qilib haddan oshayotganlarga qarshi urushinglar, toki ular Alloh taoloning so'ziga, yo'liga qaytgunlaricha. Allohning yo'liga qaytarishga harakat qilinglar. Qur'onga, payg'ambarga quloq solishga ularni majbur qilinglar. Agar mo'min musulmon bo'lsa, shu yo'lga qaytaringlar. Agar ular qaytsalar, qaytganlaridan keyin ularning o'rtalarini adolat bilan isloh qilinglar. Ya'ni nima gap so'z bo'lardi deb ular tinchigandan keyin o'rtalarini yarashtirishga harakat qilinglar. Insof bilan, adolat bilan ish tutinglar, chunki Alloh taolo adolat qiladiganlarni yaxshi ko'radi. Rivoyatlarda kelishicha janob payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'z davrlarida Madina Munavvarada Aus va Xazraj degan ikki qabila, shu qabila o'rtasida urush, janjal chiqqan edi. U janjal unday qilichbozlik bilan yoki o'q bilan, qurol bilan emas, balkim o'zlarini shunday bir ba'zi bir yengil kiyimlari, oyoq kiyimlari yoki bir asboblar bilan bir-birlarini urushib qolgan ekanlar. Shundan keyin Alloh taolo mana shu oyatlarni nozil qildi. Mo'min musulmonlar bir-birlari bilan urushib qolsalar, demak ular bu gunoh ish, yomon ish, uyat ish. Ammo shundan yana bitta natija chiqadiki, xulosa chiqadiki, bu bilan odamzod kofir bo'lib dindan chiqib qolmas ekan. Kelisholmay qolsalar, o'rtalarida bir nizo, janjal chiqsa, shoshilib darrov bir-birlarini kofirga chiqarmasinlar ekan. Darhol bir-birlarini munofiqqa chiqarmasinlar ekan. Chunki Alloh bu yerda aytibdiki, mu'minlarni ikki toifasi urushib qolsa, agar ularni bir toifasi ikkinchisiga urushganda shu bilan kofir bo'ladigan bo'lsa, Xudo ikki ularni mu'min deb atamasdi. Lekin bu mu'min musulmonlarning ichlarida shoshilib bir-birlarini darrov kofirga chiqadiganlari bor, chiqaradiganlari bor, munofiq deb so'kadiganlari bor. Bu Alloh taoloning yo'liga to'g'ri kelmaydigan narsa. Inson ma'siyat bilan, gunoh ish bilan dindan chiqmaydi, faqat qattiq gunohkor bo'ladi, to uning og'zidan yoki qiladigan ishidan kofirlik alomatlari sezilmaguncha. Shuning uchun mo'min musulmon deb Alloh taolo ularni o'zi atayapti va haddan imkon iloji boricha ularni Alloh taolo yo'liga qaytaringlar, o'rtalarida isloh qilinglar deb Alloh nasihat qilyapti.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
مؤمنlar albatta bir-birlariga aka ukadirlar. Aka ukalarini o'rtalarini yor birodar o'rtalarini isloh qilinglar. Alloh taolodan qo'rqinglar. Shoyatki Allohning rahmatiga sazovor bo'lsanglar. Alloh taolo sizlarga rahm qilsa, agar mana shu so'zlarga yursangizlar, Alloh albatta sizlarni rahmatiga dohil qiladi. Alloh o'zidan qo'rqadigan bandalarga rahmat qiladi deb musulmonlarni o'rtalarida nizo chiqqan paytida bir ota va bir onani farzandi ekanliklari, ayniqsa bitta dinda ekanliklarini eslarga soldi. Undan keyin esa mana shunday janjallar, nizolarni chiqib kelishiga sabab bo'ladigan narsalar haqida ham to'xtab o'tiladi. Bu yerda mo'min musulmonlar islom diniga kirgandan keyin bir-birlarini ayblarini, bir-birlarini shunday kamchiliklarini tuzatib bo'lmaydigan kamchiliklarini aytib bir-birlarini masxara qilishlari ham musulmonlik qoidasiga muvofiq kelmasligini Alloh eslatdi.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم.
أي إيمان كتريان إنسان لر بر قوم إكينشي قوم نمسخرة قلمسن دي باشتنا ده أمبرينشي آيات چونكي أوشا مسخرة قلنگن قوم الله تعالى نين نظر ده مسخرة قلوچلردن كورا يخشراق بولش ممكن. Ayollar ham bir-birlarini masxara qilmasinlar deb ataylab ta'kidlab ayollarni ham alohida nom bilan Alloh eslatdi. Bo'lmasa boshqa oyatlarda iymon keltirgan kishilar deganda ayollar ham shunga daxil bo'lib ketaverardilar. Ammo bu yerda ayollarni o'zlariga ham alohida xitob bo'ldi. Ayollar ham bir-birlarini masxara qilmasinlar, chunki masxara qilinganlar masxara qilayotganlarga qaraganda yaxshiroq bo'lishlari mumkin. Siz bilan bizni ko'zimizga yomon ko'rinar, biz yomon ko'rarmiz, lekin balkim Alloh yaxshi ko'rar u odamni. Shuning uchun birovni nuqsonini ko'rganda istig'for aytib Allohdan panoh so'rash odamzod o'zida o'shanday kamchiliklar bormi yo'qmi ekanligi haqida o'ylashi kerak bo'ladi ekan. Alloh boshqa oyatda bir-birlaringizni masxara qilgan bir-birlarini masxara qilganlarga do'zaxni azobi bo'lsin. Vaylun likulli humazatin deb humaza bir-birlarini masxara qiladigan turli xil imo ishoralar bilan qiliqlar bilan odamlarni xorlaydigan kishilarga do'zaxni eng bir chuqur joyi bo'lsin, vayl bo'lsin, holiga voy bo'lsin deb Alloh unga tahdid qilib qo'ygan. Shuning uchun ayniqsa yoshlar, mana yosh bolalar endi katta bo'lib kelayotgan kishilar bular yaxshilab eslarga joylab olishlari kerakki, bir o'rtoqlarini boshqa bir kishini tabiatida bir nuqson ko'rilsa, kamchilik ko'rilsa, uni masxara qilishdan zinhor va zinhor ehtiyot bo'lish kerak ekan. Musulmon odamlarga yarashmaydigan ish. Payg'ambar hadislarida kibr haqida gapirgan edilarki, kibr bu al-kibru batarul haqq va g'amtun nas. Kibr shunday narsaki, haqiqatni inkor qilish, tan olmaslik va odamlarni xo'rlash, odamlarni oyoq osti qilish. Mana shu masxara qilish ham odamlarni oyoq osti qilishga kirar ekan. Odamlarni o'zidan past deb bilgan, boshqa bir kishini o'zidan ko'ra pastroq tabaqa deb bilgan odam uni masxara qiladi, uni o'zini undan ustun qo'yadi.
Vala talmizu anfusakum vala tanabadu bil alqab.
Bir-birlaringizni o'zlaringizni o'zingiz masxara qilmanglar va laqab qo'yib chaqirmanglar. Laqab bilan, masxara bilan bir-birlaringizni xo'rlamanglar deb Xudo bizga nasihat qilyapti. O'zlaringizni masxaralamanglar deyapti. Bu aslida boshqa odamlarni masxaralamanglar degan ma'no, ammo hamma mo'min musulmonlar bir tan bir jon bo'lganlari uchun ularni masxara qilish inson o'zini masxara qilish bo'lar ekan. Kimki bir musulmonni masxara qilsa, bilib qo'ysin, o'zini masxara qilgan bo'ladi. Chunki mu'min musulmonlar hammalari bir tan bir jon bir kishi misolida bo'lishlari kerak bo'ladi. Madinai Munavvaraga musulmonlar hijrat qilib kelmaslaridan oldin jahiliyat vaqtida ular hammalari bir-birlariga laqab qo'yib qo'ygan ekanlar. Har bir kishini o'zini ota-onasi qo'ygan ismidan tashqari ikkita, uchta laqabi ham bo'lar ekan. O'sha laqablar bilan chaqirar ekanlar. Shunda mana shu oyatlar nozil bo'ldi. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iymon va man lam yatub fa ulaika humul zolimun. Iymonga kelgandan keyin, musulmon bo'lgandan keyin bunday bir-biriga laqab qo'yib chaqirish qanday ham yomon narsa, bir-birlarini masxara qilishlik bu qanday ham gunoh ish deb Alloh tanqid qildi. Qaytingizlar bu yo'ldan, agar bundan qaytmasanglar, u tavba qilmagan, bu yo'ldan qaytmagan odamlar o'z joniga o'zi zulm qilgan, o'z nafsiga zulm qilgan kishilar dedi. Undan keyin esa mu'min musulmonlar bir-birlariga ko'p shubha bilan, gumon bilan qaramasinlar deb Xudo nasihat qilyapti. Shu kunlarda siz bilan bizni ichimizdan ko'tarilib ketgan bu sifat, Alloh shunday qilmanglar degan bo'lsa ham, lekin ko'p mu'minman, musulmonman deb yurgan odamlar bir-birini orqasidan g'ibat qilib, josuslik qilishib, bir-birlarini turli xil shubhalar bilan gapirib, bu ham falon odam, bu ham piston odam degan so'zlarni aytib yurganlarga Alloh taolo mana shu oyat bilan nido qilyapti.
Ya ayyuhallazina amanu jtanibu kaseeran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
أي مؤمنلر أي إيمان كترين كشلر سيزلر كوب غماندان سخلالينلر. Ha deb bir-birlaringizdan gumon siravermanglar. Mu'min musulmonlar bir-biriga shubha qilavermasin. Chunki mana shunday shubha gumonlarni ba'zisi gunoh bo'ladi. Sizlar shubha qilib, gumon sirab, bir-birlaringizga shivir-shivir qilib, pichir-pichir qilib ketib aytayotgan so'zlaringizni ko'pi gunoh bo'ladi. O'zingizlarni o'zingizlar gunohkor qilyapsizlar. Bu yerda bir gapni eshitasizlar-da u yoqqa olib borib o'zlaringizga boshqacha qilib tushuntirasizlar. Domla mana bunaqangi dedi-ya, bu ma'nosi mana bunaqa bo'lsa kerak deb turib, o'zlaricha u yoqda tor doiralarda, xona-xonalarda, qorong'u burchaklarda gaplashasizlar, turli xil ma'no berasizlar, odamning xayoliga kelmagan gaplarni o'zlaricha bichib to'g'ib, to'ng qilib yo'q odamga kiygizib qo'yasizlar. Mana shunday qilib o'zlaringizni o'zlaringiz rasvo qilasizlar faqatgina. Xudoni oldiga ertaga nima deb borasizlar deganday qilib, Alloh taolo mu'minlar, ey iymon keltirgan odamlar deb iymonni eslatyapti. Nega iymonga kelgansizlar? Iymonga kelganingizlar uchun pul beramiz deb hech kim va'da qilgan yo'q edi, a? Jannatga kiramiz deb iymon keltiruvdinglar-u, lekin jannatni yo'lini to'sib qo'yadigan ishlarni qilyapsizlar ko'pchiliklaringiz deganday bo'ladi. Gumondan, shubhadan saqlaninglar. Shubhaning ba'zi bir qismi gunoh bo'ladi. Vala tajassasu, o'zlaringizga ma'lum bo'lmagan narsalarni josuslik qilib, u yoqqa odam qo'yib, bu yoqqa odam qo'yib, quloqlaringizni shunday bir dikkaytirib, eshitib gap o'g'irlayman deb boshqa qilib, o'zlaringizni o'zlariz ko'p qiynaysizlar. Vala tajassasu, josuslik qilmanglar. Hamma musulmonlarni ichiga kirib olib, ularning sirini o'g'irlab, ularning gapini olib borib, kofirlarga sotib yormanglar degan ma'no ham chiqadi. Yoki bo'lmasa mu'min musulmonlar o'zlaringiz 2-3 toifaga ajralib turib, bir-birlaringiz ichiga josuslik qilib yurmanglar. Mu'min musulmonlar kimga xizmat qilyapsizlar? Ha, dini yo'q, iymoni yo'qlar-ku ular ma'lum. Lekin mo'min musulmonlar kimni aybini, kimni sirrini o'g'irlab kimga sotasizlar? Kimga xizmat qilasizlar? Allohga xizmat qilasizlarmi? Alloh taolo musulmonlarni sirrini o'g'irlab kelgin menga deb sizlarni yuboramizmi masjidga yoki bu dunyoga? Nima ish qilyapsizlar o'zlaringiz? Deganday Alloh: "Hey iymon keltirgan odamlar, iymoningiz bo'lsa gumondan uzoqlashinglar, shubhadan uzoqlashinglar. Agar dillaringizda bir gap uyg'ongan bo'lsa, shubha uyg'ongan bo'lsa, kelib ochiqchasiga gaplashinglar." Mo'min musulmonlar bir-birlariga har xil shubhalik, gumonli gaplarni tarqatmasinlar. Foyda topmaydilar, baraka topmaydilar. Bunga birov pul ham bermaydi, boshqa ham qilmaydi, ammo jannat ham bermaydi. Keyin oxiri oqibat do'zax bo'lib qolishi mumkin. Hazrat Amirul Mu'minin Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan ekan, u kishi aytadilar: "Vala taznun bi kalimatin kharajat min akhikal mu'min illa khayran va anta tajidu lahu fil khayr muhmala." Bir mu'min musulmon birodaringni og'zidan chiqayotgan so'zga hech qachon gumon shubha bilan qaramagin. Sen o'sha so'zdan boshqa ma'no izlamagin. Bir kishi bir ma'ruza qilgan bo'lsa, so'z aytgan bo'lsa, sen uni u aytganchalik ma'no u yoqda qolib, ichidan boshqa ma'no kavlamagin degan so'z, degan nasihatni bizga Hazrat Umardek zot, Rasulullohning xalifalari aytib ketgan ekanlar. Agar sizga shubhali tuyulgan bo'lsa ham, iloji bo'lsa, o'sha so'zni yaxshi tomonga hamil qilib, yaxshi tomondan ma'no chiqarishga iloging bo'lsa shuni qilgin, ammo ichidan teskari ma'no chiqarmagin deb Hazrat Umar buyurdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ka'bani ziyorat qilib turib: "Ma atyabaka va atyaba rihaka, ma a'zamaka va a'zama hurmatak." Aytdilarki, seni qanday ham yaxshisin, qanday ham seni hiding va bo'ying va seni ulug'liging qanday ham buyuk bo'ldi deb Ka'batullohni maqtadilar. Seni hurmating naqadar ulug', seni ulug'liging naqadar buyuk deb toza Allohning Ka'basini maqtadilar. Undan keyin esa: "Vallazi nafsu Muhammadin bi yadihi la hurmatul mu'min a'zamu indallohi ta'ala hurmatan minka maluhu va damuhu va ayzanna bihi illa khayran." Rosa Ka'batullohni maqtaganlardan keyin Muhammadning joni uning qo'lida bo'lgan zot Allohga qasam etib aytamanki, bir mo'min musulmonning hurmati, uni molining hurmati, qonining hurmati va uni obro'sining hurmati bu Ka'batullohni hurmatidan ham ko'ra yuqoriroq turadi. U odam haqida bir gumon qilishdan bu ustunroq turadi degan ekanlar. Mo'min musulmonlar, agar bir narsani tagiga aniq yeta olmasanglar, qo'llaringizda hujjatlaringiz bo'lmasa, dalillaringiz bo'lmasa, uni kim ekanligini aniq bilmasanglar, uni qayernidir odami deb aytayotganinglar, o'sha qayernidir odami ekaniga qo'llaringizda hujjat bo'lsa, unda boshqa narsa. Yoki uning niyati mana bunaqa, bu gapni aytishdan ko'zlagan maqsadi mana bunaqa deb turib o'zlaricha gumon qilayotgan odamlar, shunga hujjatlaringiz bo'lsa, dalillaringiz bo'lsa, olib kelib o'sha odam bo'yniga qo'yinglar. Bo'lmasam o'zlaringizni o'zlaringiz sharmanda qilib qo'ymanglar ertaga kuni Allohni oldiga boriladi hamma ham. Bu dunyoda nima so'z aytgan bo'lsa inson bir-birini haqida, bu dunyoda hech kim uni so'ramayotgandir isbotlab berishni. Lekin ertaga qiyomatda Alloh taolo majbur qiladi: "Qani, bandam haqida sen shu so'zni aytuvding, isbot qil endi, hujjatingni ko'rsat, dalilingni ko'rsat." U bandam bir ojiz, notavon banda edi, uni puli yo'q edi u dunyoda. O'sha bandamni tanish bilishi senga o'xshagan tanish bilishlari kamroq edi. Seni tog'laring ko'p edi, seni topayotgan pullaring jaraq-jaraq oqib kelyotuvdi. O'sha puling bilan ancha muncha odamlarni aqlini laqillatib o'zingga qul qilib oluvding. Shuning uchun seni so'zing o'tib ketavergan. Og'zi qiyshuq bo'lsa ham boyi o'g'li gapirsin degandek, yoki pul bo'lsa changalda sho'rva degandek, bandam sen dunyoda shunaqa uddaburon eding, pul topishga usta eding, boyligim oshib toshib ketuvdi. Hatto chet mamlakatlar bilan ham aloqa qilishni o'rganib oluvding. Hech kim bilmovdi, mayli, ammo shu pulli kishi bilan u yoqdagi tog'laringni zo'ri bilan sani gaping o'tib ketavergan. Ammo bitta mani bechora bandam, uni puli yo'q edi-da. Senga o'xshagan zo'r, bel baquvat, cho'ntaklari kuchlik, shunaqangi so'zi baquvat, tanish bilishlar yo'q uchun uni haqida xohlagancha gapingni gapirding, lekin o'sha dunyoda isbot qilib bermading. Hujjat daliling bo'lmadi. Seni zo'rligingdan odamlar hujjat dalilam so'ramadi sendan. Endi mana zo'rni oldiga kelding. Endi hujjat ko'rsatmasang bo'lmaydi. Bo'lmasam do'zaximning o'rtasiga tashlayman seni. Deb ertaga Alloh taolo hammamizga mana shu so'z aytishi mumkin. Xudo hammaga insof bersin. Bir-birini haqida kim nima gapirsa hujjatini, dalilini ko'rsatib qo'ysin. Mana hujjatim, mana dalilim desin. Kimni gapi to'g'ri bo'lsa, haq bo'lsa, hujjati, dalillari bo'lsa, kelsin, ochiqchasiga gaplashsin. Bo'lmasam mayda-chuyda gaplarni ko'tarib yurish erkaklarga to'g'ri kelmaydi. Alloh taolo mana bu oyatni avvalgi oyatida "Ey mu'min musulmonlar, bir-biringlarni masxara qilmanglar" degan oyatni ketidan ayollar, xotinlar ham deb qo'shib qo'ygan. Ba'zi bir kishilar aytadilar, kim ayollar o'rtasida, xotinlar o'rtasida mana shunaqangi mayda gaplar ko'proq bo'lishligi uchun Alloh ataylab ham ularni ta'kidlab qo'shib qo'ygan degan mulohazani ham beradilar. Lekin hozir xotinlar bir chetda tursin, erkaklarni o'zi manaman deb, yigitman deb ko'hraga mushlab yurgan erkaklarni o'zi xotinlardan ham o'tib ketishayotganligini bu ko'rib turibmiz, bilib turibmiz. Shuning uchun yigitman, erkakman deganlar pul topishga aqli yetganlar gap gapirganda dalil hujjat topishga ham aqli yetsin. O'shandan keyin gapirsin. Pul bor odam bozorga boradi. Puli bo'lmasa chekkaroqda yuraveradi, bir chekkada endi pul topganda boramiz deb bizga o'xshab. Ammo puli bo'lsa boradi, keyin xarid qiladi. Shunga o'xshash puli bor, cho'ntagi baquvvat, shunday qimmatbaho narsalar sotadigan joylarga borgani kabi gapini mag'zi bor, gapini hujjati bor, dalili bor odamlar o'rtaga chiqsin, gap gapirsin. Ana u odamning so'zi e'tiborga olinadigan so'z bo'ladi. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Bir-birlaringizni g'ibat qilmanglar. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Sizlar bir birodaringizni go'shtini o'lgan holda yeyishni yaxshi ko'rasizlarmi? O'limtik holda o'zingizni birodaringiz, o'sha siz g'ibat qilayotgan birodaringizni go'shtini o'ldirib turib go'shtini yegan bilan barobar bo'lar ekansiz. Buni karih ko'rasiz-ku, a? Vattaqulloh, endi Xudodan qo'rqing. Allohdan qo'rqinglar. Innalloha tawwabur rahim. Alloh taolo tavbalarni kechiruvchi zot. Mayli sizlar shuncha haddan oshsangiz ham, lekin dillaringizdagi iymonni hurmatidan, e'tiqodni hurmatidan, Allohning roziligiga bo'lgan umidlaringizni hurmatidan tavba qilsanglar, Alloh tavbalaringizni kechiradi. Hali ham vaqt kech emas. Rahim Alloh rahimdil zot. Alloh taolodan ko'ra mag'firatliroq, rahimdilroq dunyoda zot yo'q. Allohdan qo'rqinglar, Allohdan rahmat so'ranglar. Namoz o'qib, hajga borib, ziyorat qilib, ibodat qilib, yana qanaqa ibodatlar bo'lsa hammasini bajarib tashlaymiz deb bajarib boshqa qilib yurganlar, cho'chqa go'shtini yemasdan yurgan bo'lsa ham, aroq ichgan ichmasdan yurgan bo'lsa ham, lekin bir mo'min musulmonning go'shtini yeb qo'ysa nima bo'ladi? Alloh taoloning dinida ochdan o'ladigan odamga to'ng'iz go'shtini yeshlab bo'ladi deb ruxsat berilgan. Ammo mo'min musulmonning go'shtini yesin deb hech kim ruxsat bermagan. Shuning uchun aytayapmizki, cho'chqa go'shtini yegandan ham ko'ra qattiqroq gunoh qilib yurgan ba'zi mo'min musulmon odamlar esini yig'ib olish kerak. Alloh taolodan qo'rqish kerak ekan. Bir-birlaringizning go'shtlaringizni yeb qo'ymanglar. Taqvo qilasizlar. Qo'lda so'yilgan go'sht yeysizlar. Aroq ichmaysizlar. Ovqatni sar xilini tanlab yeysizlar. Chiroyli-chiroyli chertib-chertib yeysizlar. Uncha-muncha narsa nazarlaringizga kirmaydi. Ammo musulmonning go'shtini yeb yuribsizlar har kuni degandek bo'layotibdi Alloh taolo bizga. Xudo hammamizga insof bersin azizlar. Gap gapirgan odamlar hujjat bilan gapirsin, isbot bilan gapirsin, dalil bilan gapirsin, baraka topsin, mayli bizni aybimizni gapirsin, hujjat dalil bilan biz rahmat deymiz. Al mu'min mir'atul mu'min. Mu'min musulmon odam ikkinchi mu'minni oynasi bo'ladi. Aybingizni yuzingizda biron bir dog' bo'lsa oynaga qarab bilib olganingizdek, mu'min musulmonni dilida iymoni chin bo'lsa, sizni mu'min deb bilsa, sizga aybingizni oshkor etadi, hujjat bilan aytadi. Aksincha bo'lsa-chi, unda haligi aytilgandek go'shtni, odamni go'shtini yeb yuraveradi. Alloh taolo o'zi bunday harom ishdan o'zi asrasin. Janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, uchta narsa bu mening ummatlarimda yopishib olgandek doimo birga bo'ladi. Uchta narsa birga yuradi. U nima deganlarida bir-birlarini mana shu o'sha uchta narsadan bittasi g'ibat qilib yuradilar. Bir-birlarini haqida mish-mish tarqatadilar. Hujjatsiz, dalilsiz gaplarni gapiradilar. Odamlarni guruh-guruhga bo'ladilar. O'zlarini shu pullari bilan yoki boshqa narsalari bilan atroflarga odam to'playdilar. O'zlari guruhbozlik, toifakashlik, tarafkashlik yo'lida har baloni qiladilar. Ana shunaqangi odamlarni Rasululloh oldindan bo'lishini eslatganlar, mening ummatlarimda mana shunaqangi ishlar bo'ladi deb davom etadi degan ekanlar, bu oldindan bo'lgan ogohlantirish. Xudo ish qilib hammani o'zi asrasin. Salasul azimatin li ummati. Uchta narsa borki ummatim bilan doim birga bo'ladi, topiladi ularning ichida. At-tayaratu wal hasadu wa su'uz-zann. Ana shu biz aytib o'tgan narsa, yomon gumon, yana hasad. Mu'min musulmonga Alloh taolo tomonidan berib qo'yilgan bir fazilat bo'ladi. Xudo hammaga o'ziga yarasha bir fazilat xislat berib qo'ygan bo'ladi. Uni birovlar hasad qiladi, ko'rolmaydi. O'sha hasadi u bechorani rasvo qiladi, oxiri o'zini o'zi halok qiladi. Lekin mu'min musulmon odam buni berayotgan zot Alloh ekanligini esdan chiqarib qo'ysa, unda dindan ham oxirida ajrab qolishi mumkin. Xudo sizga bir fazilat bergan bo'lsa, menga bermagan xislatni sizga bergan bo'lsa, men sizni hasad qilmasdan sizga bergan zotga yalinishim kerak. Siz deylik bozordan bir chiroyli narsa sotib olgan bo'lsangiz, qayerdan oldingiz birodar, qayerda bor ekan deb so'rashim kerak, a? Menda aql bo'lsa. U kishi aytadilarki, falon do'konda sotayotibdi, falon bozorda bor ekan desa, esi bor odam puli bo'lsa borib o'sha yerdan olib kelsin, o'sha bozordan. Bozorda sotayotgan, do'konda bor, puli ham bor, lekin borib olish o'rniga bu kishini qo'ldan men tortib olaman desam, qanaqangi rasvo odam bo'laman. Bu yomon narsa. Alloh kimga bir fazilat bergan bo'lsa, mu'min musulmon odam buni kim berdisa, Alloh berdini bilish kerak. Unga Xudo berib qo'yibdi-yu, Alloh berib qo'yibdi-yu. Nega Allohdan so'ramasdan bu odamdagini biz tortib olamiz deymiz? Biz Allohdan so'rashimiz kerak. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar ummatlarim, hasad va suyuzandan, yomon gumondan uzoq bo'linglar. Sizlarga ham fazilat kerak bo'lsa, yaxshilik kerak bo'lsa, uni egasidan so'ranglar. Uni Alloh beradi, Allohdan boshqa hech kim bera olmaydi. O'zini o'tga cho'qqa ursa ham, pulini ishga solsa ham, tanish bilishini ishga solsa ham bo'lmaydi. Alloh bermayman senga bandam, boshingni toshga urib yorib olsang ham bermayman, nima qilasan desa hech balo bo'lmaydi. Duo qilganim ham, mish-mish tarqatganim ham Xudo unga bermayman degan bo'lsa bermaydi. Yaxshisi hammamizga Alloh bersin. Alloh bergan narsani hech kim ololmaydi. Alloh o'zi bersin bandasi emas. Subhana rabbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Alloh hammamizga insof, tavfiq, hidoyat bersin. Rasululloh o'sha ummatlarimda bo'ladi deb oldindan ogohlantirib ketgan yomon xislatlarni Xudo siz bilan bizdan ko'tarsin. Mu'min musulmonlarimiz hammalari bir-birlariga uka bo'lsinlar. Bir-birlariga mana shunday yelkama-yelka yonma-yon turib ibodat qilgandek, mana shunday yonma-yon turib jannatga ham kirib ketishimizni Alloh nasib ro'za aylasin. Va sallallohu ala sayyidina va habibina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Endi hurmatli musulmonlar, mana bu yerda Bangladeshdan kelgan bir aziz mehmonimiz o'tiribdilar. Shu kishi sizlarga bir 2-3 og'iz salom aytmoqchiman deb turdilar. Hozir bir 3-4 daqiqa shu kishini so'zini eshitamiz. Keyin inshaalloh azon aytib namoz juma o'qiymiz. Tavallul kalam.
Nahmaduhu wa salli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Nahnu farihna jiddan li ziyaratikum. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-mu'minuna ka rajulin wahidin in ishtaka aynuhu ishtaka kulluhu in ishtaka rasuhu ishtaka kulluhu. Li iqtizai hadzal hadis nahnu ji'na li ziyaratikum.
Bu mangladeshlik hurmatli mehmonimiz aytadilarki, hurmatli mu'min musulmonlar, biz sizlarni ziyoratlaringizga kelib juda xursand bo'ldik. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisda aytganlar, mu'min musulmonlar hammalari bir tan, bitta jasadga o'xshaydilar. Agar musulmon odamning ko'zi og'rib qolsa, butun a'zoi badani beorom bo'ladi. Agar uni boshi og'risa, butun jasadi og'riydi. Mu'min musulmon ham shunaqa. Bitta musulmonga bir aziyat yetsa, butun musulmonlar hammasini oromlari buziladi.
Nahnu nahtarimukum li sababi abaikum wa azdadikum lianna bi sababi ulumikum ani kanat biladukum manba'ul ilm bi sababi ulumihim ani hazal ard sarat munbalijatan qafal ki sahabe subah fa li hadha nahnu nahtarimukum.
Sizlarni biz hurmat qilamiz. Sizlar vatanlaringiz ilmni makoni, sizlarni bobolaringiz ko'p olim kishilar bo'lganlar, ilmli kishilar bo'lib butun dunyoga nomlari ketgan odamlar. Ana shu tufayli ham sizlarni biz hurmat qilamiz. Xuddi osmondagi yulduzdek butun dunyoga ilm tarqatgan odamlar sizlardan chiqqan.
Masalan, Abu Abdullah Muhammad Ismail al-Bukhari rahimahullohu ta'ala va Abu Isha at-Tirmiziy rahimahullohu ta'ala kana min biladikum.
Chunki mana hammalaringizga ma'lum, Abu Abdullah Ismoil al-Bukhari va Imom at-Tirmiziylar sizlarning shaharlaringizdan, sizlarni yurtlaringizdan chiqqanlar.
Walakin alayna an nufakkir bi ayyi sabab li ayyi sabab nazala fi biladikum musibatan azima kama antum ta'lamun antum ma kuntum tastati'una an tatlu al-Qur'an an tusallu salat li ayyi sabab.
Mana lekin sizlarga bir musibat yetgan edi. Sizlar ko'plaringiz Qur'on o'qolmaydigan, namoz o'qolmaydigan bo'lib qoluvdinglar. Buni sababi bilasizlarmi, nima edi?
Haza sababun wahidun faqat, ya'ni tarku vazifati da'va billati bu'isa Rasulullah sallallohu alayhi va sallam.
Buning sababi shundaki, sizlar da'vat vazifasini tark qilib qo'ygan o'rinlaringiz bor. Rasulullohning vazifalari bo'lgan odamlarni hidoyatga, insofu diyonatga chaqirilish kerak bo'lgan ishlarni qilmasdan qo'yilgan edi. Shuning uchun mana shunday musibatlarga yetib qoldi.
Ana la aqulu min nafsi bal aqulu min ahadisi nabiy sallallohu alayhi vasallam kama qala rasululloh sallallohu alayhi vasallam lata wallazi nafsi biyadihi lata murunna bil ma'ruf wa latanhawunna 'anil munkar aw la yashkanallahu an yab'atha 'alaykum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum.
Men sizlarga o'zimcha aytayotganim yo'q. Rasulullohning hadislaridan aytayapman. Payg'ambar marhamat qilgan edilar. Sizlar Allohning yo'liga chaqiringlar, amr ma'ruf qilib yaxshilikka odamlarni chaqiringlar, yomonlikdan qaytaringlar, yo shu ishni qilinglar, yo qilmasanglar buning o'rniga Alloh sizlarga azob beradi. Shu ishni qilmaydigan bo'lsanglar, ya'ni yaxshilikka chaqiring.